Muhabbet yaşasın kızım. Ana. Oğlum Mahmut buvasını arvahlarını şad kılıp ana altın medal alıp bütün hemmeni xursan kıptı. Cüde zor. Emin vabşi xursan bu yatım ben. Nevaralarımız hammasi mana shunday o'rinlarda egallab oltin medallar olib bularni xursandchiligini ehey necha metr o'sib necha qancha qop qop semirib aha xursandchilik dunyoga sig'may ketamiz jonim. Umri uzoq bo'lsin, tani sog' bo'lsin. Shu oltin medallarni huzurini ko'rib o'qishlarga kirib hammani xursand qilib baxt kamolini ko'rsin ota onasi siz ham butun og'aynilari ham tug'ilgan chaqaloq ukasi qadami qutlug' keldi ana noutbuklar yutdi ana oltin medallar oldi buni izidan ketaveradi. O'tganlarda Allohim hamisha o'zi rahmatiga olib hamisha shularni arvohlari xursand bo'lsin, arvohlari rozi bo'lsin. Ehey qancha xursandchilik yashang. Bunga ozgina mehnat qildingizmi? Bu sizni oldingizda katta bo'ldi-da, baribir sizni oldingizda maktabni tugatdi. Endi Samarqandga o'qishga kirsa ota onasini oldida bo'ladi-da. Mayli sog' bo'lsin, omon bo'lsin, yo'llari yorug' bo'lsin. Iloyi o'qishlarga kirib chiroyli chiroyli studentka bo'lsin. Shularni rohatini ko'rib yuringlar. Shunaqa tashlab tashlab turing jonim.